This is Editor and Community Radio, 90.3 FM, Minneapolis, and on the web in high definition at kfai.org. زي كاب كتبه مينيابوليس فنو راديو محبر السب اير ترايو اب مينيابوليس 93 اف ام اب انترنت ما بهاي ديفينيشن اب kfai.org فنو
مرحبا دك حلال مريت كمل لهم كم تقولني خبرات سمعتنا لومي سنبت عشان شديشتن تكمتي كل تشحن عشان حمشتن عم تمرتي ومروح سنبتنا بلنا لي لما عندي برنامج لنا الجمر خبرات سمعتين تم كلهم هالوين دك هم دلهم روح هالوين كان بلوكم دلي نيلو ما عندي مربنا مباركم نسعب يخون نيلو ما عندي بدافع لكم قريبا دلوا حاوكم سيبيني لما عندي سايمي تخلاب سنايك هلونيو أنا بعلي تمرتي أنا سيدلكم قريبا له فلما سمعنا زينا أرنا أفريقيا بإنجليزي عيبو زينا بتقريني أخلونا يو بدحري وخبرات سماعتي بزعبا مبال ثمانية عامة مسرات حبرات من قصة United Nations مالوتي بزعبا وزم الكبب عن تريئي تغيزنا لكم قريبنا لنا بجر كازي هزبا حابريتان نعاهم زمان ستئلنا زي حسبنا موسيقى نهزنا لكم تقريبنا سلازل لنا سنعيم مكتتالي ورا لكم النابلنا خصا مودا مدبنا مسان خصا نحونا تمننا أمنا إلو ما عانت زيان وزدوكم كبرا سماعتي إلو ما عانت زينا بتقريني بإنجليزي لكم قريبا دلوخ عاوخم سيبيني أب زينا بإنجليزي نحلف Welcome to Eritrean Community Radio, Horn of Africa News Summary. Today is October 26, 2025. Reading the news today, I'm your host, Sebene, and here is today's news summary. Eritrea. The 80th anniversary of the founding of the United Nations, marked on the 24th of October, was observed at Asmara Palace Hotel in Eritrea. Speaking at the occasion, Eritrean Minister of Foreign Affairs, Mr. Usman Saleh, said that 80 years ago, in the aftermath of unparalleled devastation, the nations of the world gathered to proclaim the guiding principles of the United Nations. They said that succeeding generations must be spared from the scourge of war, that the dignity and equal worth of every human being must be upheld, and that relations among nations must be governed not by the tyranny of might, but by the majesty of law, equity, and sovereign respect. Minister Usman further noted that Eritrea remains committed to this vision founded upon self-determination, partnership, and shared prosperity, a vision that rejects dependency and affirms the sovereign right of all nations to shape their own developmental trajectories. Minister Usman said, quote, "We mark this solemn milestone in a world driven by division and beset by crisis of confidence and conscience. Conflicts rage, inequalities deepen, and multilateral institutions once conceived as instruments of collective justice are too often repurposed as tools of selectivity and geopolitical contention." Ms. Nahla Valiji, a coordinator of the United Nations office in Eritrea, on her part noted that the world is facing multiple and often overwhelming challenges. She stressed that the moment demands renewed solidarity, not fragmentation, collective action, not competition. Ms. Nahla reiterated that in a world searching for models of resilience and self-reliance, Eritrea offers an important perspective, a development model grounded in community resilience, self-reliance, and social cohesion. At the event, a video message from Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, was presented. Ministers, senior government and PFDJ officials, representatives of national associations, heads and representatives of United Nations offices in Eritrea, as well as members of the diplomatic community attended the event. On this occasion, a panel discussion in connection with United Nations Day 2025 was also organized at the National Confederation of Eritrean Workers Hall in Asmara on the 22nd of October under the theme, quote, Self-Reliance, the Eritrean Experience and its Global Relevance, unquote. Also this week, Eritrea participated in the Food and Agriculture Organization, the FAO's, Hand-in-Hand Initiative Investment Forum 2025 held in Rome, Italy, highlighting its substantial potential in the key sectors of banana, potato, and anchovy, and demonstrating its commitment to sustainable food agri-food system development. The event brought together global partners, policymakers, and investors to explore and foster investment that advance sustainable practices and economic growth. Eritrea's delegation included experts from the Ministry of Agriculture, the Ministry of Marine Resources, and the FAO's office in Eritrea, led by Mr. Samere Amlosom, Director General of the Agriculture Extension Department of the Ministry of Agriculture. The delegation participated virtually, highlighting Eritrea's natural resource, strategic location, and growing capacities in horticulture, crop production, and marine resources. The FAO Hand-in-Hand Investment Forum, attended by representatives from 29 countries, provided a vital platform for member states to share transformative investment opportunities in alignment with the Sustainable Development Goals and the FAO's mission to end hunger and promote sustainable agri-food systems. At an activity assessment meeting conducted in Baruntu this week, the Ministry of Education branch in the Gashbarka region said encouraging efforts are being exerted to enhance educational capacity. The Director General of Social Services in the region, Mr. Franco Kubaba, called for active public participation in ensuring the development of teaching and learning process with a view to producing competent students. The governor of the region, Ambassador Mahmoud Ali Houri, noted that efforts to enhance educational capacities are yielding commendable results and called for reinforced initiative to align the growing number of students attending regular education with the increased number of educational facilities. In the Gashbarka region, there are 699 schools ranging from kindergarten to high schools providing active educational services to about 211,000 students. Moving on to regional news. In Ethiopia, the government of Ethiopia has suspended the Deutsche Welle or DW Amharic program, reported Burkina.com. Ethiopia's broadcasting authority on Thursday said the suspension was temporary, but did not specify the time frame as to when the suspension would be lifted. In a letter sent to DW Amharic Services, the authority alleged that DW correspondents in the country are not observing quote-unquote professional ethics and have violated the country's rule and regulations. Sources told the Burkina.com, on condition of anonymity, DW Amharic is believed to be suspended over its recent coverage of on Fano forces operations, which led to the capture of several towns in the Amhara regions of Ethiopia. In recent months, there have been recurring incidents of unlawful arrests by the government against journalists. Some of them disappeared, more like abduction of journalism in Ethiopia. Sometimes arrests press freedom is something that attests press freedom is under attack in Ethiopia. The Committee to Protect Journalists, an international organization, has been expressing concern and calling for the release of recent journalists, some of whom have been behind bars for several years now. On other Ethiopian news, the Reti Afar Democratic Organization, a group that is financed and operated from within Ethiopia, announced this week that it has started a military operation against Eritrea. The RSADO story came at a time when senior officials of the Abiy Ahmed's administration, Getachew Reda, the prime minister's advisor to the Horn of African Affairs, and Redwan Hussein, a head of the country's intelligence, are visiting Bure, on the border between Eritrea and Ethiopia in the eastern part of Ethiopia. Burkina.com reported, Ethiopia and Eritrea are on the brink of war as Abiy Ahmed's government is pushing to regain access to the Red Sea through the port of Aceh, which Eritrea sees as a violation of its sovereignty and international law. Moving on to Somalia, Somali lawmakers have expressed differing views from Villa Somalia, indicating that President Hassan Sheikh Mahmoud may soon seek extension in his term in office. President Hassan Sheikh Mahmoud's previously opposed attempts by the former administration to extend his mandate, a stance that has heightened political attention and public debate in Somalia. Further developments are expected in the coming days as the issue has sparked intense political discussion within parliament and among the Somali public. Quote, 180 nights remain for you, Hassan, so do not waste time. We know where the illegal term extension you are pursuing will end, off quote, one lawmaker said in an interview with Shabella TV. And finally, in Sudan, the Rapid Support Forces, the RSF, a terrorist organization, announced on Sunday that it has taken control of a military command in Al-Fashir, the Sudanese army's main base in the North Darfur state, following fierce battles, Sudan Tribune reported. Since April 2024, Al-Fashir has been subjected to repeated attacks and siege by the RSF, which aims to control the city. Activists and local sources accuse the RSF of using mercenaries from South Sudan and Colombia, some of whom are said to be operating drones and the heavy artillery that bombard the city daily. A spokesman for the popular resistance in Al-Fashir, Abubakar Al-Imam, rejected the RSF's claim, saying, quote, the people of Al-Fashir are still standing firm and defending their land with dignity and with all bravery, of quote. He added that Al-Fashir is, quote, still currently being subjugated to disinformation from campaign aimed at creating panic and terror, of quote. Field sources told Sudan Tribune that the army withdrew from its headquarters at the division command on Saturday evening, retreating towards the Al-Daraja Al-Ula neighborhoods in the west of the city after intense RSF shelling. This concludes our Horn of Africa news summary. Thank you for tuning in. Kubra samatna habzo qatilna zena tigrinya lena ab zena tigrinya news.com.
عيسان 4 تقمتي مبل 8 عامت من مسرات حبرات هاقرات أبا أسمرا هوتيل أسمرا بالاس تذكرا نتيس نسرعات استخاطات اللي قازيت إنيا ساميل هابتا ميكايل زدالو تسأب سأبالو غير مسكال غرز كهير
ministrat zirkabwom la'alwat samaz mangistin gimbarin wakalt ministratatin hagarawiyan mahbaratin halaftin wakaltin tikalat wuddu bihibrat hagarat ab ertra kamun ab ertra zmedabrom ambassadratin diplomatsinitatin zirkablu sile sirat minister gudayat wotsay ato usman salih madras miawu ni tarikhawi dihra bayta hibrat hagarat matkalatu zgatmo zollo bidhotatin zadliyo tsgenan ztqase minister usman alam abzwan zi حدش مواقر زيكونه أبرتعي حد حداوي مكبارن لقلاوي معرنتن زي تسرر تسرعات يدليا كمزل لقاليسو إرترا نتي أمسر سوساني شركنتن حبراو بلتقنان زي تسررته نهاقرات كابتس أباينت حراز قبر لقلاوي مسلاتن زرقاقصن ناسا لمعتاو مسمر زي قرصالون رأي نفسمار وترو دلوت مخوانا بمحبار نلمعتاوي قدام نتاتن بهقن هزبي إرترا زملس هناسيز سمدو مسود بحبرات هاقرات المعماق نزلق الربنة الرقاقيتو منيستر عثمان أسعيبو معالتي حبرات هاقرات أبن نذكرلو ملسيلنا نتي معرنت هاقرات شركنة متحبارن كمون أفتحيز تسرطة سلام زدقالل متكلات شارتر نايتو ودب كنقنزبن بقبرن مترقامو كنسرحن كمزقبا حبرات هاقرات دما أقلقالي وحدان زيكوني فقيا فتحن حبرا وسبقاوي بهاقتات المخانو بتبعات دقيمنا كنستنتن الزخ غيرو أوهادي تكالات ودوب حبراتها قراتها بإيرترا مثلناها لبالجي بقدئة ودوب حبراتها قرات سماني عامت أبزق صرول زلو أوان مصر تاوي متكالاتو كبيد بدوهتات ينصلالو كم زلو بمتكاس أتي أقاتامي بوزحاوي شركنتن محيال كمون علماوي وسانثات سأمباري أدمعن نروحو سمتن نمقبارو مبسعنا نحدسلو كم زخوان أغنزيبام أب حبر أول ما عطاو قدام نتات مس إيرترا بزلع عليه نمعياي نزلد له النتبة من صار إيرترا تقتله كماوي تصادفه رئيس مركوسان محبر وحدات مسارات سجبرة زلاقي لمعدمة بشركة نتبر بتمركوس النت كم زي سمر زرقاجز نصر مرحى نخلو تهجرات أب النت مخانو الرقاجز عام أبتي علث بفيديو استقرص ملقتي والناس حافي حبر تهجرات أنتي نقول ترش قريبو
ኤርትራ ካብ 14 ክሳብ 17 ጥቅምቲ ኣብ ሮማ ኢጣልያ ኣብ ዝተቐንዐ መድረኽ ወፍሪ ዓለምለኻዊ ሓበራዊ ተበግሶ 225 ናይ ውድብ መግብን ሕርሻን ከም እተሳተፈት ጨንፈር ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትር ሕርሻ ሓቢሮም። ብዋና ዳይረክተር ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሰመረ ኣምልሶም እተመርሐ ንሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ከምኡውን ቤት ፅሕፈት ውድብ መግብን ሕርሻን ኣብ ኤርትራ ዝውክል ጉጅለ ካብ ኣስመራ ብማንዛ ብቀዋሙ ወኪል ኤርትራ ኣብ ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለምለኻዊ ማዕከን ሕርሻዊ ልምዓት ከምኡውን ዓለምለኻዊ ፕሮግራም መግቢ ኣቶ ኣስመሮም ኪዳነን ወኪል ውድብ መግብን ሕርሻን ኣብ ኤርትራ ሚስ ኣሬላ ግሊኒን ድማ ብኣካል ከም እተሳተፉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ዝዕወት ፀጋታት ንኡሳን ፅላታት ኣባል ሃገራት ኣብ ምልላይ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መድረኽ ኤርትራ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝሰርዓቶም ዕድላት ወፍሪ ኣብ ባናና ድንሽን ወዚፍን ዘተኮረ ናይ ቪድዮን ፅሑፍን መግለፂ ከም ዘቕረበት ኣብቲ ዝተኻየደ መድረኻዊ ዘተ ድማ ዘላቕነት ልምዓት ስርዓተ መግቢ ሕርሻ ንምርግጋ ሽርክነት ንምንፋዕ ከምኡውን ሓቆፍን ዘላቕን ዕቤት ዘረጋግፅ ዕድላት ወፍሪ ንምትብባዕ ዘለዋ ድልውነት ከም ዘረጋገፀት እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ዘላቕነት ዘውሕሱ ኣካየዳታትን ቁጠባዊ ዕቤትን ዘተባብዕ መድረኽ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ባህርያዊ ፀጋታት እስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን እናሰሰነ ዝኸይድ ዘሎ ዓቕሚ ምፍራይ ብቕልታትን ባሕራዊ ውፅኢትን ብምትኳር ተዛማዲ ፀብለልታ ኤርትራ ኣጉሊሑ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተፈላለየ ዓለምለኻውያን መሻርክቲ ሓንፀጥቲ ፖሊስን ኣውፈርትን ክርከቡ ከለዉ ወከልቲ ኤርትራ እትርከበን 29 ኣባል ሃገራት ዓለምለኻዊ ሓበራዊ ተበግሶ ተሳቲፎም።
ብምክንያት መዓልቲ ሕብረት ሃገራት ርእሰ ምርኮሳን ሽርክነትን ተመክሮ ኤርትራን ዓለማዊ ፅልኡን ብዝብል ኣርስቲ ዝተወደበ መድረኽ ዘተ ትማሊ 22 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ተቓኒዑ። እቲ ወከልቲ ሚኒስትርታት ሃገራውያን ማሕበራት ሓለፍትን ወከልትን ትካላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ከምኡውን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሲኛታትን ዝተረኽብሉ ዘተ መረዳእታ መትከር ርእሰ ምርኮሳ ኤርትራ ብመንፅር ህንፀት ሃገርን ጥሙር ልምዓታዊ መደባትን ንምዕዛ መላግቦ ርእሰ ምርኮሳ ኤርትራን መትከላት ሕብረት ሃገራትን ንምርኻብ ከምኡውን ተመክሮ ኤርትራ ንካልኦት ሃገራት ንምልላይ ዝዓለመ እዩ። ኣዋህዲ ትካላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ናህላ ቫልጂ ኣብ ዘስምዖቶ ቃል ኤርትራ ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣትሒዛ እትኽተሎን እትዓየሉን መትከር ርእሰ ምርኮሳ መርኣያ ዞባዊ ምዕሩዩን ኣብ ሃገራዊ ቀዳምነታት ዝተሰረተን ዝምድናታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምጉስጓስ ዘቤታዊ ፀጋታት ዋና ልምዓታዊ መደባት ካ ምዃን ህዝቢ ዝሰረቱ ምዕባለ ምርግጋፅ ሓበራዊ ሽርክነት ምምዕባል ከምኡውን ንነዊሕ ዝጠመተ ራእይ ስለ ዝጠቓልል ንካልኦት ከም ተመክሮ ከገልግል ከም ዝኽእል ገሊፃ። ርእሰ ምርኮሳን ሽርክነታዊ ዝምድነታትን ተሳንዩ ክኸየድ ከም ዝኽእል ኤርትራ ኣብነት ከም ዝኾነት ዝጠቐሰት ሚስ ናህላ እቲ ኣጋጣሚ መብፅዓና ንሰላም ክብረት ዘላቂ ልምዓትን ሓበራዊ ድልውነትን ደጊምና እነረጋግፀሉ ምዃኑ ኣዘኻኺራ። ኣብቲ ብዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ረዳእ ተስፋ ልኡል ኣምባሳደር ግብፂ ኣሰይድ ሓትም ኣልዓጥዊ ዳይረክተር ኣህጉራዊ ማዕከን ሕርሻዊ ልምዓት ዶክተር ካሮላይን ወሞንግራ ከምኡውን ኣምባሳደር ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ሚስ ጀዋና ደርማኒን ዝተመርሐ ዘተ ብመትከር ርእሰ ምርኮሳ ዝምእዘን ሽርክነታዊ መደባት ኤርትራ ዝምስገን ገስጋሴ መዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ተዛተይቲ ብተወሳኺ ሽርክነታዊ መደባት ንፅለታዊ ቀዳምነታት ኤርትራ ከኽብርን ሓሳባት ኣቕሪባ ተሳተፍቲ ብወገኖም ተመሳሳሊ መድረኻት ቅኑዕ ምስሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዘጉልሕ ስለ ዝኾነ ብግቡእ ተገምጊሙ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም።
ሕማማት ንምፍዋስ ወይ ንምክልኻል ተባሂሎም ዝውሰዱ መድሃኒታት ብግቡኦን ውሕስን ኣገባብ ምስ ዘይንጥቀመሎም ሳዕቤናቶም ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣብ ሆስፒታል ክረን ክኢላ ስነ መድሃኒት ፋርማሲስት ቢንያም ሳምሶም ሓቢሩ። መድሃኒት ቅድሚ ምውሳድካ ኣድላይ ምርመራ ምግባር ምስ በዓል ሙያ ምምኽኻርን ኣቐዲምካ ክትወዞም ፀናሕካ መድሃኒታት ምሕባርን ጎድናዊ ሳዕቤን ንምውጋድ ሓጋዘ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብግቡእ ክግንዘቦን ከተግብሮን ተማሕፂኑ። ጥንቃቐ ኣብ ኩሉ ዓይነታት መድሃኒት ትወሳን እኳ እንተኾነ ብፍላይ ብባክቴርያ ዝስዕቡ ሕማማት ንምፍዋስ ዘገልግሉ ፀረ ተሃዋስያን መድሃኒታት በቲ ግቡእ ኣገባብ ብዘይንጥቀመሎም ንዘለዎም ዓቕሚ ፍወሳ ከጉድሎን ንከበድቲ ሕማማት ከም ዘቃልዑናን ፋርማሲስ ቢንያም ይሕብር። እቲ ቕኑዕ መድሃኒት ንዝግብኦ ሰብ ብዝግብኦ ዓቐን ነቲ ሕማም ብዝምጥን ንውሓት ግዜ ክውሰድ ከሎ እቲ ቕኑዕ ኣጠቃቅማ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ዘይግቡእ ከም ዝኾነ ብምግላፅ መድሃኒት እናወሰድካ ወይ ድሕሪ ምውሳድካ ዘይነብር ኩነታት ምስ ዘጋጥመካ ብቕልጡፍ ንሰብ ሞያ ክሕበር ተማሕፂኑ። መድሃኒት ዝተመጣጠነ ስም እዩ ዝበለ ፋርማሲስት ቢንያም ርእሰ ፍወሳ ሞያዊ ምኽሪ ዘይምሕታት ካብቲ ብሞያውያን ዝተነግረካ ኣገባብ ኣጠቃቅማ ወፃኢ ምውሳድ
مدهانيت تأزيزولكا كبكع زي موساد كموون حشونيلكا مدهانيت مقراز كابتوم كرومز قبوم بترقاقام بحبرة السبزر رايو قدلتات كنزخونو قليتو أبي مواد أتا كل ما يوين أبي مبرخ نقحات حبرة السب أبرت يوم كسرحن كموون تحكمتي مغر نقحاتو غطبابعن أقداس حبرتا كهبون كمزقبا أسميرولو
إلكترونيكاو قحفات أبتعنا سب إنسسان أكبابين زخط الواسع مينات نموغاد كسرح أبزوالو حلاف جنفر أكبابي أتو تكي إتخلي ميكايل تاويعو أبها قرنا أبز إوانزين أقل قلوت أبيهات تحفتن من رخبيتاتن نزبيتاو أقل قلوت كمون نتاعتن كالإنزاقل قل استفالة لعينتات إلكترونيكاو النبرت ببزع خمزلا إذن مساريحتات زي أوشتو حادة قنيا وقتاتا سلزر كبو أقل قلوت وديو كاف سرح وطعي أبز خونالو بقبو زوغنالو من قد خنادة تلابيو إذن بقتاتا تفولي بهر زلوان كوينو تفنجرتي تقاتلتي تبالعتي مرزامات تسرقنو تفاتن تقررتو بحر زلوهم كوينو مسكالقوت بقاتات بقللو نيمو هاد بحر سلزلوهم حدقا خسعبو خمزغقلو وستيخو انتيرو إلكترونيكا وقحافات ندكسب نستفال لي حمامات كمنشرو لبي رخص كوليتن سامبون زحتال معبالة أمرو مزنبا سرعة الزرو الدمن سرعة المفرن أزمة مزنبا الهرمونات مستنخال عبيت سبنتن زكالعو أب أكبابي دما بكلا أيرن من جتات ماين كمون مدكاي مريد كمزخطلو أتو تكيب بتوسخي أبريهو إلكترونيكا وقحوت كدمي أبتغممو علم بزعبوم زتصحف حبريتا بقبو أنبيبكا مردان مخطالون أقداس المخانو زززها خراءات وتيكي بفلاي باترتات نايم تقواس بحر سلزلوهم رسنا أبزلو بوتاخي كمتو مسكالو زبيتاوان قحفكي حوزو كمون كابتساناتن من جمعياتن كرحكو التحساسيبو أتو تكي عمو الدأتا نمحدارا إلكترونيكا وقحاف زملكة حق خلو أقداس المخانو بمتقاس بستحدة درجان مجمارو نقصان زباطات لإلكترونيكا وقحاف بفولي زقلقل مأكبي مالت باقونيتات كدالو تلابيو
زغبركم سمعتنا معلتاو زينا تقريرنا بزوو الدينا لنا حب زغطيلنا بتخالها رستنا نوزدكم مو كبرا سمعتيك ادميب تخالها رستنا مأتاونا ببعنة تزباو حبريتاتا لنا حالك أقو بمسو دلو بزوانا تريد لنا يا حجيسي بوينتر قطنا المسو لنا كم تي فوركاست زغو برو دلو ايكا ني تنبيت ناي تي أما ناي ويدر زغو برو دلو ناي كلمة از عامة زي بزوح بردكم زي مسو ناي مني دلو موني از تم تملي سمكساز قبر دلومو كبرات سماعتي تتنكيكم نخذ كودهم طول لك زي عامت عامت لقبر مالتي وحجون درقا كمينا ساحن قبر دلنا امو بقزي برد كخون انكولو دقزة وطم هنيات نحودا زي بلكم كوين بطي حما اقز خون القزي مالتي تقررين لتي بردن من نابرتنا سزخون ابقزة عادي هاتو حلفو يتخيلنها قن أبتي حما أخونا اللو وان دقه زوت صمغنا تزيبلكم كون دقه توت صوم كون لعلي قن بزحات سبات جونا بزينات تنحتر إيوال لكم كون كون بزح جزاوتي بحويك أتصل الله ذنير لنا إذا هاني كاب كسي وصعد يكون أسي كمتي عمت عمت قبر مالتي بقرخون كله space heaters ناقشتو أبجزحات قبرمو كلمت كنسلس أنا حكا نسامر ملخيت كم كنسلس أنا حكا قليين أو dust millions إني حن حاو جمرة خلا خنا قليون سأن متنكا جزاوتي بزحكات عليهم مو أبز حلف الصمون هذاك حمشش دشت زخون جزاوتي أبز twin series كات على الله ولا قل نسمع مو سلمن هيكم مخين كان يحرك أكثر إخاسي تين space heaters قبرو هيك أسب كاب ما أخل جزاهم كم نيش تعود ولا قلت قبل الكون حنسا فهم تقبلها مون سو هدوء انكولوب تكاربت كاس على كاس صغير ابي زغزي زي مساخو تعصوص لزخونه ابي انت حسم حسم خسيخ قطل كاخ اليو تي كاربون مونوكسايد كاول على اني حاو انا بعلو خالو تحاو كاس على كاس صغير تنكيكم زخونه يكون نتغزه توعي ولا قال خلو زخون تقبر خلو خمس تنكيكم قبر خن لكم انا ندلي كاول على اني ابتي برد ودقول وان كا اكايدنا لكن دي اكايدا تغادلتي غير حف حفنا بركات خيد كايدا بينغون نزولو شفح شفحنا بالكام مخادي قللمو كومنا غبر كاسكتو دايت خيلني هانت ودي كا اختس ذات تباسي تسقل الخون يوز بلومو متنكيكم كيدو اماكن خزورو خلكم كالكهم بحلفي بحلفي ماكينة أب كتر سنو خلقهم أب جراج نحدا واللي عخمه ما أزخ في تكون قدافو مناتيد كأزود كربون مونوكسيد أرد أكان يدك سكايمومز دك أسكانات كأكسجين لابس زود بخمز موتو سباتون بزحة ترلو እሞ ዝኹሉ ፀገማት ናይ ቁሪ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙናት ኣዋርሓት ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ብዛዕባ ክንዛረብኩም ምኾና ንሕብረኩም ግን ክሳብ ሽዑ ግን ትጠንቀቁ ዝጠንቂቕኩም ኩሉ እቲ ክትገብርዎ ትደልዩ በቲ ናይ ቁሪ በቲ ናይ መውዓይ ናይ ስፔስ ሂተርስ ዋላ ኩሉ ኩሉ ማለት ናትኩም ሂተርስ እውን ክተግበርዎ እቲ ኤር ፊልተር ቀይርዎ ከምኡውን ቱናፕ ግበርዎ ምክንያቱ ግዜ ቁሪ ክኸውን ከሎ ናትካ ክሳይ ንድሕር ድኣ ሞይታ ትካስ እቲ ሂተር ንሕ ሞይ ትካስ ካብ ገዛካ ወፂእ ካብ ካልእ ክትነብር ኣለካ እምበር ኣብ ገዛካ ኮፍ ኢልካ ክፅበይ ትኽእልኒካ ክሳብቲ ክዘዕረ ማለት እዩ እሞ ኩሉ ኩሎም ማዛዚንኩም ክቡራት ሰማዕቲ ዝቁሪ ዝመፅእ ዘሎ ተጠንቂዕና ሓንሳብ ክንሰግሮ ብዝብልዎ ዘለዎ ካብ ብዙሕ ስኖ ስለ ዘሎ ናትኩም ስኖ ብሎወርስ ካብ ሕጂ ቱናፕ ግበርዎን ካብኡን ላዕለ ከዓ ሓዳሽ ሻቨል ስኒሓድሊኩም ኮይኑ ካብ ሕጂ ሻቨል ዓድጉ እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ንሳያናት ናብ ፓብሊክ ሰርቪስ ኣናውንስመንት ላ ካልኣ ምሳእ ካ ተወሲኻ ከዓኒ ዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ሃሎዊን እዩ ኣብ ኣሜሪካ ሃሎዊን ክበሃሉ እንከሎ ንቆልዑ መዘናግዒ ዩ ከምቲ ርዳእናዓይ ሃሎዊን ናይ ሜክሲኮ ሃሊደይ እዩ ሪመምበረንስ ወይ ከዓ ዝኽሪ ነቲኦም ዝሞቱ ማለት እዩ እዚ ዝግበር ነበረ ሰለብሬሽን ነቲኦም ዝሞቱ ማለት እዩ ግን ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ነገር ከምቲ ንገብሮ ከምቲ ውላ ልደት ከማን ኣክንዲ ናይ ምውላድ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣክንዲ ዝኸውን ናይ ሳንታ ክላስ መፂ ግፍቲ ዝበካ ስለ ዝኾነ እዚ ሃሎዊን ከዓ ካብኡ ተፈለየን ከዓኒ መፃወቲ ፋን ሃሊደይ እዩ ዝበሃል ኣብቲ ወንቲ ኣብ ገዛውትና ክትካ ናይ ማስክ ትኸዲንካ ትሪክትሪትብል ከንዲታት ውካ ከምቲ ቀደም ኣብ ዓድና ቆልዑ ከለኹም ትገብሮ ነበርኩም ማለት እዩ ቦነፌስ ተልኩም ኣብ ልደት ካርሜላ ኣለኹም ኣብዚ ከዓኒ ኣብ ትሪክ ትሬዲንግ ናብልካ ከዓኒ ናይ ሰብ ኣፋርሕካ ወይ ትሪክ ትገብሮም ኢካ ወይከዓ ትሪክ ክህቡካዮም ማለት እዩ ወይ ከተፍርሖም ኢካ ወይከዓ ካርሜላ ሂቦም ክሰዱካዮም ግን እቲ ካብኡ ዝመፅእ ካርሜለ መብዛሕትኡ ግዜ ክቡራት ሰማዕቲ ቆልዑ ብሓደ መዓት ክበልዕዎዮም ዝደልዩ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ሽኮራዊ ፀገም ዝመፅእ ፀገም ብትሽኮር ማለት እዩ ንኩሉ ኣማዛዚንኩም እቶም ቆልዑ ኣይተግድፍዎም እትናቶም ግቦም ምክንያቱ ዕርን ጊሮሞዮም ኮይዶም ኮለል ኢሎም ፅሞ ስለዝኾኑ ግን ጠንቂቖም ቀስ ኢሎም ንክበልዕዎ ወይ ከዓ ብተመዛዛኒ ንክበልዕዎ ኣዘኻኽርዎም ብሽኮር ዝመፅእ ሕማማት ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ከምኡ ንክገብሩ ካብኡን ላሕለ ከዓ ሰይፍቲ ክቡራት ሰማዕቲ ክሳብ ሕጂ ዳኪመንት ዝኾነ ነገር የለን ኣብ ሃሎዊን ከምዚ ገይሮም ሰብ ቀቲሎም ዋላ ገለ ዝበሃልከም ናብሉ ሰብ ዘፈራርሑ ኣለዉ ዳኪመንት ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ቀደም ኣብ ሰብዓታት ዋላ ገለ ንሕ ከምኡ ኮይኑ ነይሩ እንዳይፈለጥኒ ግን ዳኪመንት ዝኾነ ነገር ፀገም ብዛዕባ ናይ ሃሎዊን የለን ግን ሰብ ካረሜላ ዓመት ሙሉእ ሒዛ መፀኒሖም ክህቡካ ክእሉ እዮም ሞስ ኤክስፓየር ንሕር ኮይኑስ ዝኾነ ይኹን ክሕመካ ክእል እዩ ወይ ከዓ ገሊኦም ከዓኒ ናይ ክስታይ ኣለዎም ናይ ፒናት ወይ ከዓ ናት ዝኾነ ምግብናት ኣለርጂ ኣለዎም እንድሕር እቲ ምግቢ ስንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ንስ እውን ክሕመካ ስለዝኽእል እቶም ቆልዑ ከምፅዎ ከለዉ በጃካትኩም ምስኦም ኮፍ ኢልኩም ኣደንቲፋይ ግበርዎ እንታይ ዓይነት ከን ድምፂኦም ኣለዉ እቲ ክንዲስዶዖም ፅቡቅ ፅቡቅንልኩም ኮፍ ኢልኩም ምስኦም ኣዛሪብኩም ዳሓረ ሸዕላ ምስኦም ኮፍ ኢልኩም ትብልዑ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ክብራት ሰማዕቲ ናይ ሃሎዊን ኣነሳያ ዘላታ ክስታይ ኣብ ደገ ክኸዱ ከለዉ ከዓ ዝኾነ ይኹን ዘንፀባርቅ ነገር ምስኦም ሒዞም ክኸዱ ማካይን ክመፅእ ከለዋ ናይ ሃሎዊን ካሓንሳ ሓንሳ ፀልማት ፀሊም ክዳውንቲ ዋላ ግሪ ክትገብር ትኽእል ኒሃ ሰብ ክሪኦም ኣይክኽእልኒ እዩ ብዛሕቲ ግዜ ህዝቢ ጥንቁቕ እዩ ግን ንሕዘ ማካይን ዘይረኣየኦም ስካርሞኦም ስለ ዝኽእላ ኣብ ፅርጋ ካብ ፅርጋ ናብ ገዛ ናብ ገዛና ካትካ ስለ ትኸይድ ክጥንቀቑኹም ዘለዎም ኣዘኻኽርዎም ዘንፀባርቅ ከዓ ወይ ከዓ እቲ ግሎውን ዳርክ ክሳይ ምሻ ኣለዎ እቲ ልችሎ ንሱ እውን ኣሲሮም ክኸዱ ከም ዘለዎም ድሓ ማካይን ብድሑቅ ክሪኦም ከም ዝኽእላ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ ቲንኤጀር ዝኾኑ ከዓ እትዮም ቆልዑ ከዓ ድግዲፍካ ከዓ ምብላዕ ከዓ ኣሎ ንሱ እውን ዘይልሙድ ኣይኮነን ይግበር እዩ ባሕቲ ግዜ ንሱ ግን ፀወታ ናይ ቆልዑ እንድዩ እቲም ዓበይቲ ቆልዑ እቲም ናእሽቲ ቆልዑ ድንድንዎም ግን ሕማቅ ነገር ኣይኮነን ኣብ ከምኡ ነገር ዝኾኑሉ ከዓ ብሕማቅ ነገር ንኸይወጥኩ ከዓ ምስኦም ኪዱ ምስኦም ናእሽቲ ቆልዑ ኪዱ መታን እቶም ዕብይ ዝበሉ መፂም ደንዲኖም ናቶም ከንዲ ኩሉ ዝኣከቦ ከይ ምንጥልዎም እሞ እዚ ዘለና ናይ ሃሎዊን ተጠንቂቕኩም ክዱ ንምባል እቲ ከንዲ ከዓ ብብዝሒ ክመፅ ንከሎ ከዓኒ ኩሉ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ክበልዕዎ ከምዘይብሎም ከዓ ዘኻኽርዎም እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበረሰብና ሓደ ሓደጋ ኣጋጢሙና ነይሩ ንሱ ከዓኒ ሓደ ሓውና ሮይ ተፈሪ ወልደ እስራኤል ካብ ኣዲኡ ኤልሳ ኣቦኡ ከዓኒ ተፈሪ ወልደ እስራኤል ከምኡ ከዓ ብዘዕበዮ ኣቦኡ ከዓኒ ኣንግሽ بموت تفلينا ودي سالس عامة نيشتين يرو بحمام كسا أدحر مصناحي وتفلينا مو تاريخ يواتو دحاري عجي خادين قبرو قلنا حسرا بيلا تاستاقي قبرو خفتن مو زخري تفتاوي روي تفري والد إسرائيل أب النحاس عسان تشعتن شحن شعتن ميتن حموشتن توليدو أبتك انتي عسر تشجيش تيخل تشحن شحن حموشتن كأب الحلفة سومنات مالتي بحرقا قات إمو دحاري بحكمنا دحر مصناحي دحر حموشتن المعاتد تكسايتي كورد بول جرمو مالتيو شعب متفالين مو فتوحاونا ولادنا روي تفري كاب ولدو عطو تفري ولد إسرائيل كمون ويزرو إلسا قبل برهانن اب دوارو با إرترا بشحنج عاتم إتن تسعان حاموشن توريدو روي كاب زو ولدات حيزو بهدأتن لووه منفسن زقو عزنبري إن عابي اب زخد دما بسقطاؤن بهدأت وسقطة زن زسنة برتعين بروح في شقتهن كل اللي جمره اتفق أرن حوس بحرون نخلهم ربطه يسحب نبره روي أبهيوته أبزح زمست أوانة جرت نورو نابنت بيانو خص عوتن كله تي لأم زي ما تاتو نخبابي او هدأتن سلامن نسمعي او دما دستان بحتان يعدل بمشكلتا غيركا من قصقاص بحتا نيروون يهبو نتناتن يهبو نيرو النفس وكفا همو دما يستمعورو توهبو ناي حتاتي امرو عميو تقداسنت اب كمبيترن تكنولوجين كل ساعة بممرمارن حدش نقر كمهارن مدهساسن نايفت إراع عقمون كدنفعن يهنت منبار يذكر نايهوت منبارن فقرو أب كلو تي من قصقاساتون قوليحون تخليعون يرعنا بره روي لبيت الصبون ناعرختون فتو ولادن عركنت رايزي كونت أقان برختن ون ينيرو لو هاتو حق إنيا منفسو لقاس إن كنسحة عندما منفسكا يبراتع كاب نقزا رؤسو كحالي نخالوت كحالي كقبرن يقدس إتي زقرم ولا عبتي زخابد مع عالتاتون عبتمات حمامو إتي زر إيو برتاعن تأقان حياونتن نخلهم فلتون منفسهم يبرابر تحرين أويح تباعن عدت مس حمام كانزان ناي روي تفري ولد إسرائيلن بعلت عصت الشديشت كم تختش عن إنسان حاموشتن بفقري تخبيبو بسلام عارفو مسانا أبزع علم زحلفو جزية ولا حتى يركون تخونه يتزجر فو حلاجتن حيا واي منفسو برو فشقتون لوه منفسو نزل علم مسانا الله بفقرن بنافقوتن ذكروا بيت الصوبو أنجش إلسا أليس حواتو مالتهم أليس لوا من دنايتن دما تذكروا أبلو بوم كنبريو كابزا عالم محلاف زقدفو هاقواف كتكا أكوان تزي تخاقلي حلاقت فقرو تحتناتو هدوء سقطة زسنيو برتعيون مس أحواتو كغطسليو كوانا مفلايو أزينا نحزن نزحلفو طبق هو الدماء نفسا نروي ناي هو تقعزو أب مدري أبكي عكوا انتخوني لوه منفسو قنتم زفتوو كلهم نايز العالم مريح بانا كوينو خنبر إيو بسلام عرف روي وترو أب لبنات زكريخا من قسط سمايات يوارسكا قويتا أب حقفو يقبل لكا أمين من فتوتن سدرابيتن كاتناعتي هابكم نبل مخبرا سمعتنا زيد اللهم وخبز قتلنا هزبها حابرة تابقزيهن ببزقو بقولو أون وزدكم دحريو قتلنا أبتنا يونايتد نيشن زبلناكم كبرا سمعتي يونايتد نيشن أب زوغوان كمي اللو ناتو رئيتون تاي نيرو نعالم كنت قيمو هذا زبل ببعن توار استينا حيزنا عريش مادلنا موني كم رئيتو سقمنا أوروبا وستازوخونا مسانات سنحو أبت هزبها حابرة تابقزيهن
Support for KFAI comes from First Avenue, presenting GBH at the Fine Line, Tuesday, October 28th. GBH were early pioneers of British street punk. 45 years later, they're still pumping it out. Bands such as Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, Queens of the Stone Age, Green Day, and Nirvana have all cited GBH as an influence. Opening the show are Slaughterhouse and the Mainliners. More information about GBH at the Fine Line is available at first-avenue.com.
مدوات KFAI بكويت بارتن راستدق قفاي متكاخ ويفيبين مقرات كامت اكبار مزراب يغلل كيت بارتنر باش ماستيكالو زنجن سلطانان كامون ديجيتال دقف حاويسو نيكوتين مقرات زوع الاغمتات بزيوة زينا نبارتي منسوة تيغرب كيت بارتنر email.com بموكاس زيادا كتفلتو تخول يخم
كبرى سمعتي موقف التورست مسدنا حنت موسيقى قريبنا لكم علينا مزي يارستي يعني يونايتد نيشن استا هاوس مالتي حنت يارستي موسيقى ابا نوستكم دحريو قال ارستينا قريبنا لكم دلنا ونوستكم يونايتد نيشن ريتنا مالتي ما بتي موسيقى
Ama sertim na Brazil madu Bejado Muhammad lebesu Najirne tebayna gengesu Tokobru lo minemesu Kayhtalim bela lai hibri Bila alim tarikan bari Bila alim tarikan bari Bidra shim gizya wiri wira Ahli bahay tibni eritra Dina taka nai ba'di bandira Bila alim shim kala khibira Bukhar akhang buradi khang Jumar akhar lukun adkhan Rajanu hoy jiruhu andin Nizbina kumdayi wihsin Mugut kam mifirna jignin Sika kham bishin kasayt qawri Gizya dargiz ghafi emde
زغوركم سمعتنا زي موسيقى انا زباو جنبار حنت يرتاتي كاسيت اربع انجلن كاسيت دبر حدا خوينا سجلنا زباو جنبار بزي بزي مجنن ن ነቲ ታሪክና ቅድምሰስ ተባሂሉ ዝነበረ ብ ኢትዮጵያውያን ገዛእቲ ማለት እዩ ካብ ሃይለ ስላሴ ጀሚርካ ናብ ደርጊ ወላ ወያነ ሕጂ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ ነገር ኣባይሉ ክድምሰስ ክበሃል እንከሎ ምሳላ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝኩሉ ነገር ድሒኑ ዘሎ ሞ ሕጂ እውን ድሕር ዳ ንከተላ ኣለና ኮይና እዚ ኩነታት ማለት እዩ ንህዝባዊ ግንባር ምክፋ ንክቡር ፕረዚደንትና ምክፋ ከምኡ ውን እቲ በብ ዓይነቱ ነገር ዝግበር ጥቐና ሓሶታት ወላ ገለ ንሪኦ ከለና እቲ ፓርት ናይቲ ክስታ እዩ ናይቲ ምድምሳስ ናይቲ ታሪክ እዩ ንሕዳ ንመራሒኻ ካፊእካዮ እቲ ሰብ እውን መራሒ ዘይብለና ጣል መራሒ ዘይብለና ባጊዕ እንታይ ዝኾነ ጠፍዓ ኩሉ ግዜ ጓሳ ዘይብለን ማለት እዩ ይጠፍዓየን እሞ ከምኡ ንምግባር እዩ እቲ ሓሳብ እሞ እዚኣ ሙዚቃ እዚኣ ዝመረፅክዋ ምክንያት ክቡራት ሰማዕቲ ብዛዕባ ናይ ፌደሬሽን ግዜ ውርውራ ኣብ ናኹራ ዝጠፍኡ መንእሰያት ኣብቀደም ማለት እዩ ብጥልያን ክመፁ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ እዚ ኣብ ሓምሳታት እዩ ተካይዱ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ 1945 እያ ተመሲታ ብቅድሚ 1945 ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዝበሃል ነይሩ እዚ ሊግ ኦፍ ኔሽን ድሕሪ ቀዳማይ ውጋዕ ዓለም 1919 ተመሲቱ ሓሳባት እንታይ ነይሩ ድሕሪ ሕጂስ ውግእ ክህሉ ይግበኦን እዩ ናይ ዓለም ሃገራት ብሓንሳብ ክነብራ ብሰላም ክነብራ ክእል ኣለዎን ዝብል እዚ ነገር ኣይኮነን ካብ ቀዳማይ ውጋዕ ዓለም ዝኸፍእ ካልኣይ ውጋዕ ዓለም መፅኡ እቲ ካልኣይ ውጋዕ ዓለም ልዕሊ 60 ገለን ሽሕ ሚልዮን ይቕረታ ሚልዮን ሰባት እዮም ሞይቶም እዚኣቶም ኣብ ንንሕሕዶም እቶም ኤሮጳውያን እቶም ፃዕዶ ንሕድም ተቃተሉ እምበር ፀለምቲ ከመ ዝቆፀርዎም ከማና ይመስለካን እዩ ግን እቲ ነገር ክኸውን እንከሎ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝጠፍአ ብዙሕ ህልቀት ስለ ዝኸደ ብዙሕ ንብረት ስለ ዝዓነወ ሃገራት ብምሉእን ስለ ዝደምሰሳ እዚ ኩሉ ነገር ምስ መፀ እንታይ ኢሎም ነቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክዕውተና ስለ ዘይከኣለ ንዑ ዚ ምስሊት ካልእ ንግብር ኢሎም ሕቡራት መንግስትታት ተመሲሰን እተን ሕቡራት መንግስትታት መጀመርያ ክንደይ ሃገራት 20 ግል ሃገራት እየን ዝፈለመናሉ እቶም ሓያላት ንትውግእ ስዒሮም ዝወፁ ማለት እዮም ኣሜሪካ ነሮም ብናይ ምዕራባውያን ምስ ፈረንሳን እንግሊዝን ምስ ጀርመን ስለ ዝዋግኡ ዝነበሩ በቲ ናይ ምብራቅ ወገን ከዓኒ ቻይናን ሕብረት ሶቪየትን ወፂኦም ሕዚ እዚኣን ሓሙሽተ ሃገራት ቀንዲ ክሳይ ኮይነን ዩናይትድ ኔሽን ሴኪሪቲ ካውንስል ቀንዲ ክሳይ ኮይነን ማለት ን ነቲ ክሳይ ተመስሪቶ ሞ ሕጂ ክምስርትዎ ከለዉ ናቱ ረኣያይ ናይቲ ዩናይትድ ኔሽን ከምቲ ኣብ ዜና ክቡር ፎሬን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዝበሎ ናቱ ረኣያሲ ዓብዪ ነይሩ ኩለን ሃገራት ብሰላም ክነብራ ሃገራት መሰለን ተሓልየን ናተን ምዕባለ ንክገብራ ህዝቢ ክምዕብሉ ክሰርሑ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምትሕንኳን ከምኡ ክገብሩ እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ናይ ብሓቂ ንሕሪእናዮ ከምኡ ኮይኑ ዶ ኢልካ ሓትትን ከለካ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓያላት ናይ ዓለም ከም በዓል ኣሜሪካ ድሌትን ክገብራ ቪቶ ፓወር ስለ ዝነበረን እጂ ኣብ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓይን ኣብዚ እዋን ንሪኦ ዘለና ብግፍዒ ኣብ ጋዛ ኣብ ፍልስጥን ማለት እዩ ብኣሽሓት እዮም ዝቕተሉ ዘለዉ እዚ ኩሉ ናተቐትሉ ከለዉ ግን ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣሜሪካ ንእስራኤል ስዝሕግዝዎም ስዝድግፍዎም ንሶም ከዓኒ ቪቶ ፓወር ስለዘለዎም ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ክቐርብ ኣይክእልን እዩ ሃገር ምሉእ ኣብ ፍልስጥን ከም ሃገር ማለት እዩ ክድምሰስ ከሎ ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ከም ሃገር እውን ንሕር ረኪግናይዝ ንክትገብራ ሓያላት መፂኦም እዚ ክትገብር ኣይትኽእልኒካ እዚ ክትገብር ኣለካ ዋላ ገለ ሰብ ዝብልካ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ምዕራባውያን ነበሩ ናቶም ሓያላት ኣሜሪካን ፈረንሳን እንግሊዝን ኮይኖም ድለቶም ናቶም ምክሳ ይገብሩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናይ ሕብረት ሶቪየት ከዓ ነሮም ከዓኒ ምስ ቻይና ኮይኖም ከዓ ንሶም ከዓ ድለቶም ነገሩ ይገብሩ ኣብ መንጎ መንጎ ሕጂ እቲአን ሃገራት ድኻታት እቲአን ንኣሽቱ ሃገራት እቲአን ዓቕሚ ዘይነበረን ሃገራትታት እንታይ ክኾና ክኢለን ከም ሳብጀክት ኮይነን እዚ ጭፍጨፋ እዚ ክእሉ ጭፍጨፋ እንከለዋ ዝዛረብ ሰብ ወላ ተሃለወ ኣይሰማዕን እዩ እዲቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ናቱ ረኣያይ ወይከዓ ናቱ ዕላማ ሃሪሙ ደርካ ክዛረብ ድኮይን ካስ ኣይሃረመን ምክንያቱ ናቱ ዕላማ ካልእ እዩ ነይሩ እቲ ካልእ ከዓኒ ከም በዓል ከም ኤርትራ ሕጂ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ 1952 ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ እቲ ህዝቢ ዘይደልዮ ፌደሬሽን ኢሎም ኣምፅኦም ድሕሪቲ ፌደሬሽን ኣብ ኣፍሪሶም ኣብ 61 ህዝቢ ኤርትራ ወይ ክብል እንከሎ ኣብ 62 ካብ ባንዴራ ኣውሪዶም እቲ ፌደሬሽን ኣውፅኦም ኣነክስ ገይሮሞ ማለት እዮም ካብኡ ዝጀመረ ክሳብ 91 ዝቐፀለ ውግእ ኣብ ዓለም ደ ሎንሊየስ ወር ኢሎም ዝፅውዕዎ ነይሮም ምስቲ ኩሉ ህልቀት ምስቲ ኩሉ ዕንወት ምስቲ ኩሉ መሳርያ ዝግዛእ ዝነበረ ሓደ ወገን ሓንሳ ኣሜሪካ ይሕግዞም ንሶም ምስ ደኸሙ ሕብረተሰብት መፂኦም እንደገና ንሶም ምስ ደኸሙ ብሰላም ሰላም ግበሩ ክብሎም ከሎ ጎርበቻፍ ኣብ ዓለም ዩናይትድ ኔሽን ትስ ኢሉ ሓደ ሰብ እዝግበደሎ ግፍዕ እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ፍልጥቲ እያ ክትንከፍ የበላን ዝብል ኣይነበርን ሕጂ እቲ ዩናይትድ ኔሽን ናቱ ዕላማ ሃሪሙ ዘይ ካዛረብ ኣይሃረመን ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ሕብረት ሶቤት ካብ ዝዳኸም ካብ ዝወድቕ ኣብ 91 ካብኡ ጀሚሩ ኣብ ኢራቅ ዝተገብረ ህልቀት ልዕሊ ሚልዮን ሰባት ተቐቲሎም ኣብ በዕል ሊብያ ዝግበር ዘሎ ምእንቲ ንሸውዓተ ሰባት ተቐቲሎም ኢሎም በዓል ኣሜሪካ ንዖም ክንከላኸል ኢና ኢሎም ክንደይ ሰባት ቀቲሎም ተዋሓደ ሰ ልዕሊ 700,000 ዝኾኑ ወተሃደራት ቀቲልና ኢሎም እናበሉ እዮም ዝፍክሩ ግን እዚ ኩሉ ነገር ክግበር እንከሎ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ከይዱ ዝዛረብ ሰብካ ኣሎ ድዩ ተዛሪቦም ከሰምዖም ኣሎ ድዩ ሞጅት ዩናይትድ ኔሽን ዝሰሪሑ ኣይሰርሐን ኢልካ ንክትዛረብ ሰ ክፅቢቅ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢራን ከዓኒ ድብድቡ ኣብ ዩክራይን ዝግበር ዘሎ ውግእ ሕጂ ከዓ ዳናልድ ትራምፕ ከዓኒ ከምዚኦም ኩሎም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ከምቲ ክሳይሲ ዘይፅሑፍ ሕጊ ኣለዎ ኣሜሪካ መስለኒ ዝኾነ ፕሬዚደንት ውግእ ክጅምር ኣለዎ ኩላቶም እንድሕሪኢና ካብ ቀደም ጀሚርካ ሲ ፕሬዚደንት ባሓደ ባሓደ ኩሎም ሰብ ገር ዓይነት ውግእ ጀሚሮም እዮም ዳናልድ ትራምፕ ዝነበረ ናቱ ክሳይ ውግእ ካ ጀመረ ብሰላም ዝወፀ ኢሎም ዝዛረብሉ ዝነበሩ እዮም ግን ንሕሪኢካዮ ኣብ ኢራን ደብዲቡ ኣብ ዩክሬን ዝህብ ዘሎ መሳርያታት ዋግኡ ክትሪኦ ብ300 ገለን ቢልዮን ዳላስ በፂሑ ኣሎ ሕጂ ከዓኒ ሓድሽ ከዓ ቨነዙዌላ ኣብ ኮሎምቢያን ከዓ ውግእ ክትጅምር እየ ናበላ ከዓ ይፍክር ዘሎ ግን ነቶም ድራግ ዝሸጡ ሰባት ንዓቶም ንመሓዝ ናበለ ንሃገር ክጥፍእ ከምምዃኑ ኣይጠራጥርን እዩ ግን ኣብ ዓለም ክዛረቦ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ዶ ወይ ኣብ ዓለም ክጋገለካ ክብሎ ዝኽእል ኣሎ ዶ ሕጂ ዩናይትድ ኔሽን ፀገም ንድሕር እንታይ እዩ ንሕልካ ንሳ ኢሎም ኣብ ዓለም ድላይካ እቲ ሓያል ድለይቱ ክገብር ይኽእል እቲ ዘይ ሓያል ከዓ ተጨፍጭፉ ድንን ኢሉ ክነብር ክኽእል ኣለዎ እሞ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ክሳይሲ እንታይ እዩ ውፅኢት እንታይ እዩ ንሕልካ ክዕረ ዘለዎ ነገር እዩ ብትብዓት ንነዊሕ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ህግደፍ ካብ ኤርሊ 2000 ጀሚሩ ኣሰራርሓ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ናበሉ ተዛረቡ ኩሉ ዓለም ዘደፍር እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ንብሉ ተስኦም ተዛሪቦም እዚ ኣሰራርሓ ዝግበር ዘሎ ቁኑዕ ኣይኮነን ክቕየር ኣለዎ ከምኡ ናበሎ ከለዎ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ግፍዕታት ከዓኒ ሓንሳ ስፔሻል ራፖርቶር ኣምፂኢኻ ዘይነበረ ሓሶት ኣምፂኻ ኣሜሪካን እንግሊዝን ፈረንሳን ዝገበርዎ ጥቐና ሓሶት ፈፂምካ ሓ ነገር ሓቂ ዘይብሉ ኤርትራ ክንዲዚ ነፈርቲ ንሶማልያ ሰይዳ ኤርትራ ከምዚ ገይሮም ሰባት የባሳብሱሎ ወላ ገለ ዝብል ክሳብ ሕጂ ንሰምዖ ኣለና ኒና ንሱ እናመፀን ከሎ ዓገብ ዝብሎም ሰብ የለን ምክንያቱ ሓያላት ስለዝኾኑ እቲም ኣብቲ እዋን ትነበሩ ሓያላት ከዓኒ ራሽያን ቻይናን ከዓኒ ሰብ ንባዕላቶም ወላ ኣፎም ሒዞም ትም ኢሎም ኣብስተይ ንገብሩ ኣብስተይ ማለት ኣብቲ ቮት ክኾኑ እከሎ ኣይረኣይን እዮ ኣየለና ኣይ ቮት ኣይገበርና ጠም ዝብሉ ሕጂ ንድሕር ዘይኣመኑሉን ድሕር ኮይኖም ብከምኡ ኢካ ትፈልጦ ንድሕር ኣብስተይን ገይሮም ነገር ኣይኣመኑሉን ግን ኣብ ክንዲ ትብዓት ገይሮም እዚ ጌጋ ይክንዲ ዝብሉ ኣመናሉን ኢሎም ኣፎም ሒዞም ትምብሉ ግን ትምባል ካብቲ ገበናት ኣርሒቁካ ማለት ኣይኮነና ኣብ ዓለም ዝግበር ዘሎ ገበናት ብብዙሕ ንሪኦ ዘለና ስለምንታይ እቲ ክሳይ እቲ ሕጊ ዘይክተል ንድሕር ኢልካ ሓደ ካብኡ ቶም ሓያላት ትም ስለ ዝብሉ ማዕረ ማዕርዩ ከዓ ክቡራት ሰማዕቲ ክንዲ ትምባል ጥራይ ከማን ዘይኮነ እቲ ሰብ ክቕተሉ እንከሎ ዋላ ገለ እውን ዝረብ ሰብ የለን ዛረብ ሰብ የለን እቲ ሕጊ ኣይፈልጥን እየ ወይ ከዓ ኣይቮት ኣይገበርኩን ኢልካ ካብ ታሕታትነት ኣይህድመካን እዩ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ግፍዒ ዝግበረሉ ዝነበረ ብትብዓት ማለት እዩ እዚ ጌጋ እዩ ናበሉ ዝዛረቡ ነይሮም ዋጋ ክፊልና ዶ እዎ ናብ ሓቂ ዋጋ ክፊልና ግን ኣብ መእታ ዛርጋ ደቂስና ሓዲርና ክትብል ትኽእል ኢኻ ናታ ቫልዩ ክንምንታይ ከም ምዃኑ ኣይፈጦን ግን ደቂስካ ብሰላም ደቂስ ሓዲርካ ሕማቅ ነገር ኣይገበርኩን እቲ ሓቂ ተዛሪበ ሓቂ ተዛረባ መገዲ ባቡር ደቂ ዝብል ባህሊ ናይ ኤርትራ ንሱ ተኸቲሎም እዮም ዝኸዱ ኣለዉ ዝመስሉ እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ንሳ ጣይ ክስታ ክገብር ደለ ነረ እሞ ማዕረ ማዕር ኢኻ ሓንቲ ሙዚቃ ብዚ ቅሪበልኩም ኣለኹ ናይ ተወልደ ረዳ ሽገይ ሃቡኒ ትብል ኣብ እቲ እዋንቲ ንሕና ሲ ክንጭፍጨፍን ከለና መንግስትታት ናይ ኢትዮጵያ መፂኦም በስተሓኢሎም ኣብ ኣሜሪካ ተጎርቢቶም መፂኦም ማለት እዮም ድሌቶም ክገብሩ ከለዉ ዝሕግዛና ሰብ ስለዘይነበረ ኣብቲ እዋንቲ እቲ ህሰብ ድሌት እዩ ክሳይ ዝገብር ነይሩ ከምቲ ኣብ ሙዚቃ ሰምዕዋ ፀናሕኩም ማለት እዩ ግን ዋጋ ይክፍለካ ዋጋ ከዓኒ ሂወትካ ሕስተካ ንሱ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ኤርትራን ተጨፍጭፎም እዮም ግን ካብ ምዝራቦም ወይ ከዓ እቲ መሰሎም ኢሎም ናይ ምሕታት ግን ኣይተቐጠቡን ሞዛ ሽገይ ሃውን ትብል ኣላ ናይ ተወልደ ረዳ ኣብ ኣርወስተኩም ክብረት ሰማዕቲ ክብራ ሰማዕቲ እሞ ካብዚ ቀፂልና ኣብ ግዜ ይኹን በብዝግብኦ ስባ ሓበሬታ ኣሎ ማ እውን ወስደኩም ምሳና ፅንሑ
Tune in to Stranger Radio, Thursdays from 10 to noon, only on KFAI.
መደባት KFAI ብፕሮግራም ደገፍ ኢነርጂ ናይ ራምዚ ካውንቲን ዋሽንግተን ካውንቲን ምሕዝነት ማሕበረሰብነት ተፈቲምዎል መደብ ደገፍ ኢነርጂ ትሕትተ ዘለዎን ስድራ ቤታት ዝተወሰነ መጠን ናይ ኢነርጂ ሒሳባትን ንኸፍላ ይሕግዝ መመልከት ይኹም ንምእታው መረጋገፂ እቶትን ሓደ ቅዳሕ ናይ ኢነርጂ ሒሳብኩምን ጥራሕ የድልየኩም ካብ ደገፍ ኢነርጂ ብተወሳኺ ንኣብነትና ሲኤ ፒኣርw ፕሮግራም ምሕያሽ ኩነታት ኣየር ገዛ ሪፈራል እውን ንህብ ኢና ነበርቲ ንራምዚ ካውንቲን ዋሽንግተን ካውንቲን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ወይ ብኢንተርኔት ንምምልካት ናብ 651-645-6470 ክድውል ወይ ንዌብሳይት caprw.org ክውከሱ ይኽእሉ
Programming on KFAI is supported by Quit Partner. Quitting smoking or vaping is easier said than done. Quit Partner offers Minnesotans no-cost resources to quit nicotine, including patches, gum and lozenges, coaching, and digital support. More at quitpartnermn.com.
What is it? تسفن علو فغرن امنات انت دم عميرو نازو تسفن علو فغرن امنات انت دم عميرو نازو مبار حيل موت مسعار بهي ود غصان
برا سمعتنا يا سمع هذا الله موسيقى موتي نيوب الله أنا سحسب ولا النيات ولا نادر الله مو كبرات سمعتي نايلو ما عندي برنامج نافذ ودينا لنا زمت الله صمود بتماس سالم الرب كسب نرحب أمد كلكم تنعوا عودنا حفشنا بنا نفان وكم زمت الله صمود سلام يرحب الناس بشعوب عند حنك النيو You're listening to Fresh Air Community Radio KFI 90.3 FM Minneapolis and St. Paul and around the world at kfi.org. This has been the Eritrean Community Radio. Coming up is Voices of Ethiopia, non-commercial community power radio.
But you're my